A chegada da Sibila de Velázquez ao Museo Provincial de Lugo supuxo un acontecemento cultural importante para a cidade que xa se constata tanto no número de visitas como na expectación causada. Por unha banda, temos as numerosas consultas para realizar visitas, polo que a oferta que habíamos establecido inicialmente exclusivamente para centros de ensino, sumando tamén grupos concertados de adultos entre 10 e 25 persoas previa reserva e concertación anterior para configurar un calendario axeitado e organizado de visitas, pois, como decíamos, tivemos que sumar a maiores outras ofertas como unhas visitas fixas, guiadas, técnicas, que serán os martes e os venres ás 12:30 da mañá. Tamén é necesario previa reserva porque temos que ter en conta sempre a cuestión do aforo máximo, que son 25 persoas, por cuestións de seguridade e conservación. A maiores desta oferta de visitas técnicas, a programación cultural incluirá unha conferencia dun experto do Museo Nacional do Prado o día 27 no Salón de Actos da Diputación sobre a técnica do xenio. E con respecto tamén ao número de visitas, onde efectivamente se pode cuantificar realmente contabilizando as visitas o incremento de visitas neste museo, pois temos que decir que na primeira semana tivemos un total de visitas ao museo, estamos falando de martes a domingo, tivemos un total, como decía, de 1638 personas, das cales 1273 estuveron para ver exclusivamente a Sibila. É certo que estes resultados non fan sinón confirmar o éxito tamén deste proxecto no que se embarca o préstamo temporal da Sibila de Velázquez, que se denomina A Arte que Conecta e que está coordinado polo Museo Nacional do Prado.